dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tadić zatražio da se Evropska unija izjasni da li je spremna da integriše Zapadni Balkan. Za ratni zločin u Medaku tri osobe osuđene na ukupno 8 godina, jedna oslobođena. Novosadski glumac Boris Isaković nije životno ugrožen. On je povređen jutros u eksploziji automobila. Rusija smanjila isporuke plina Belorusiji za 60%. Medvedev doputovao u SAD. Fudbaleri Srbije igraju večeras sa Australijom odlučujući meč za dalji plasman na svetskom prvenstvu. Popodne razvedravanje, sutra ponovo mogući pljuskovi od 20 do 25 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo šta Srbiji donosi spor sa ulaganjima VAC-a. O tome za naš radio govori Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Ja mislim zaista da treba ukoriti VAC-a kako je ovde postupao. Znate, ne, da je on imao iskrenu namjeru da ode iz Srbije, onda on ne bi pričao da su loši uslovi u Srbiji, jer to bilo kontraproduktivno, onda će još teže prodati, teže će izići. A sa druge strane, očito mu i nije bila to namjera.
O predlogu da države regiona potpišu multilateralni sporazum o međusobnoj ekstradiciji kriminalaca po uzoru na princip evropskog naloga za hapšenje. Edin Bećirević iz Međunarodnog instituta za bliskoistočna i balkanska pitanja.
Pa možda od prestanka ratova na Balkanu, da je to, što se tiče pravosudnog sistema, bio bi najznačajniji sporazum koji bi uveliko olakšao djelovanje pravosudnog sistema, relaksirao bi samu političku scenu država na području sadašnjeg Zapadnog Balkana, gdje je postojala jako tvrda veza između politike i kriminala.
Mnogi danas preživljavaju radeći na crno. Jedan od bivših radnika Kragujevačke zastave kopa kanale.
Ovo mi je jedini prihod, nikakva zarada, samo živimo od danas do sutra. Ako me veruješ, ostao sam bez dinara, radio sam u zastavi. Dok se radilo, a sad nema, šta sad da radim? Pričam ti ko bratu, da nikad gore nismo živjeli nego što živimo sad.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Istanbulu da Evropska unija mora jasno da kaže da li želi da primi u članstvo zemlje Balkanskog regiona i da li je spremna da im na tom putu pomogne.
European Union must tell us.
Evropska unija mora da nam kaže da li nas želi i da li je spremna da i na praktičnom planu radi sa nama kako bi ispunili preuzete obaveze. Evropa bi trebalo da nam iskreno odgovori, bez izgovora. Mi imamo rezerve, ali sa njima se suočavamo i ne dopuštamo da one budu izgovor da ne činimo ništa. Dakle, Srbija očekuje da pozitivna atmosfera i poruke sa nedavno održanog samita u Sarajevu između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana bude pretočena u delo.
Evropski parlament smatra da Srbija treba da pragmatično postupa prema pitanju statusa Kosova, iako razume da priznavanje Kosova za sad nije prihvatljiva politička mogućnost za vođstvo u Beogradu. Evropski parlament je, dodaje se, zabrinut zbog stanja odnosa Srbije i Kosova i naglašava da su dobri susedski odnosi ključno merilo za težnje i ostalih zemalja regiona za priključenje Evropskoj uniji. Dokumenta koje Haški tribunal traži od Nemačke, Radovan Karadžić smatra važnim za svoju odbranu, mogu da ugrozi interes vlade u Berlinu i zbog toga će se Nemačka žaliti, prenosi Deutsche Welle. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je u prvostepenom postupku trojicu optuženih za ratni zločin u Medaku nad hrvatskim zarobljenikom Mirkom Medunićem na zatvorske kazne od ukupno 8 godina, četvrtog oslobodilo. Za ovakva dela predviđene su kazne od 5 do 10 godina, ali je sud, kako je obrazložila predsedavajuća, uzeo u obzir olakšavajuće okolnosti da optuženi nisu ranije osuđivani i da su porodični ljudi. Prethodno su četvorica optuženih u Hrvatskoj osuđeni na duplo veće kazne, a predmet je po sporazumu o saradnji ustupljen Srbiji. Portparol tužiloštva Bruno Vekarić najavljuje žalbu.
Nakon pismenog otpravka presude mi ćemo doneti procesnu odluku da li ćemo se žaliti za one koji su osuđeni, a sigurno ćemo se žaliti na oslobađajuću presudu za jednog osumnjičenog. Svakako postoji razlika u presudi koja je izrečena pred Županijskim sudom u Hrvatskoj i ovde. Što su kazne takve, kažemo, to ćemo reći kroz našu žalbu, ukoliko je bude.
Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će 6. i 7. jula u prvoj zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Tadić je u Istanbulu nakon susreta sa crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem izjavio da će to biti prilika da na crnogorskom tlu iznese zvanične stavove Srbije. Novosadski glumac Boris Isaković, koji je povređen jutros u eksploziji automobila u novosadskom Novom Naselju, zadobio je lakše povrede i nije životno ugrožen, izjavila je portparolka Kliničkog centra Vojvodine Gordana Umićević.
Boris Isaković je svestan, komunikativan, orijentisan, međutim na CT skeneru je pokazano da od eksplozije ima neka strana tela u organizmu i zbog toga će biti izvršen jedan operativni zahvat, ali on nije životno ugrožen, to je najbitnije.
Čujmo i Tatjanu Đuraković, istražnog sudiju Višeg suda u Novom Sadu.
Kad je krenuo, došlo je do eksplozije. Dakle, ove eksplozivne naprave utvrdiće istraga. Pa kako je eksplozivne napravi se radi, za sad što znamo da je to lice zadobilo teške telesne povrede, sam je bio u vozilu, vozilo je oštećeno, oštećeno je još dva vozila osim ovog.
Ministar Oliver Dulić demantuje da je najbogatiji član vlade Srbije i da vrednost njegovih akcija u dva preduzeća iznosi tačno 1 milion eura, kako je prenao List Danas. U Britanskoj kraljevskoj arhivi je pronađen je dokument koji krije tajnu o streljanju generala Draže Mihajlovića. Komisija za utvrđivanje istine o pogubljenju Mihajlovića zatražit će od Foreign Office-a, čiji se pečat nalazi na ovom dokumentu, skidanje oznake tajnosti, kaže Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde.
Prvi put su otvoreni tajni arhivi britanske službi za našu vladu i za naše tužilaštvo. Također je pronađen dokument koji govori o datumu kada je izvršena smrtna kazna. Nažalost, taj dokument je bio pod dvostrukom oznakom poverljivosti. Mi smo dobili čvrsto uveravanja da će i ta oznaka poverljivosti biti skinuta. Ja očekujem da ćemo u narednih mjesec dana ponovo uputiti delegaciju da se upozna sa sadržajem tog dokumenta.
Ruski Gazprom je danas potvrdio da je Belorusija platila isporučeni gas za maj, ali je ukazao da je obavezna da bez odlaganja isplati nakupljeni dug po ugovorenim cenama. Gazprom je jutros dodatno smanjio količina gasa za Belorusiju za 60%. Predsjednik Rusije Dmitrijev Medvedev, koji je noća stigao u SAD, obići će tokom dana Silicijumsku dolinu, nakon čega putuje u Vašington na razgovor sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Moj cilj nije samo da vidim kako ovo izgleda, ovo nije ekskurzija, rekao je Medvedev po dolasku u San Francisco, gde ga je dočekao guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger. Nadam se da ćemo kao rezultat ovog putovanja razviti intenzivne odnose koji će u budućnosti dovesti do stvaranja moćnih korporativnih veza, rekao je Medvedev. Bela kuća pozvala je generala Stanleya McChrystala, komandanta američkih i koalicionih NATO snaga u Afganistanu, nazad u Vašington da objasni kontroverzne i kritičke ocene o američkoj administraciji u vezi sa strategijom u Afganistanu objavljenim u časopisu Rolling Stone. Američki predsjednik je rekao da je general McChrystal loše procenio kada je na uvredljiv način govorio o američkoj vladi u tom časopisu.
We've got young men and women there who are making enormous sacrifices.
Bez obzira na moju odluku o sudbini generala McChrystala ili bilo koji aspekt politike u Afganistanu, važno je da uverim da postoji strategija koja opravdava ogromnu hrabrost i žrtvu koju podnose naši ljudi u toj zemlji, kako bi Afganistan učinili sigurnijom zemljom, rekao je Obama. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai pak u potpunosti podržava generala McChrystala. Srbija igra večeras o 20:30 odlučujući meč sa Australijom u borbi za plasman u osminu finala svetskog prvenstva. Selektor Radomir Antić rekao je da su ga njegovi igrači radom na posljednja tri treninga primorali da bude optimista pred duel sa Australijom. Fudbaleri Miloš Krasić i Milan Jovanović u izjavama za RTS kažu:
to je jedan dobar kolektiv, jedna disciplina, znači dosta trčanja, ja mislim da su i najviše pretrčali do sada na svjetskom prvenstvu, tako da moramo da uđemo maksimalno spremno, maksimalno koncentrisano, znači od prvog minuta da pokažemo svoju igru, da nametnemo svoj stil i jedino tako možemo doći do pobjede.
Ne smijemo mijenjati filozofiju koja nam je dala reputaciju, a to je da iz pas igre, iz jedne dominacije u polju, dođemo u šansu za gol. Jedna takva akcija nam je bila recept za pobjedu protiv Nijemaca. To mora da nam bude navika, a ne slučajnost.
U tematskom delu najpre o privatizaciji večernjih novosti. U istrazi o privatizaciji ove kompanije, policija i specijalno tužiloštvo razmatraju dokumentaciju koju je pre izvesnog vremena dostavio biznismen Stanko Subotić Cane, koji je u Srbiji optužen za šverc cigareta, saznaje naš radio. U tom postupku proverava se da li je Subotić, kako sam tvrdi, po zahtevu nemačkog medijskog koncerna VAC na račun biznismena Milana Beka uplatio višemilionski iznos u eurima za privatizaciju novosti. Radoslav Tadić, Subotićev advokat, izjavio je za naš radio da su pod lupom bankarske uplate, doznake i računi iz te privatizacije, koje je Stanko Subotić nedavno dostavio tužiloštvu na više od 200 strana.
Pa sam ja onda konotirao sa mojim klijentom Subotićem i on je dostavio naknadno još jednu izjavu tužiocu sa ugovorima koje je ovaj tražio. I u toj izjavi pominje lica koja su umešana u poslove vezane za privatizaciju. I dostavio je ugovor koji je zaključen između njega, Stanka Subotića, i VAC-a, po kojem je Stanko Subotić imao ulogu faktički posrednika u tom poslu privatizacije. Specijalni tužilac je faktički pokrenuo predkrivični postupak na osnovu pismene izjave Stanka Subotića.
Nakon što je VAC saopštio da je postao vlasnik 24,9% akcija večernjih novosti, proizilazi da je VAC nepotrebno pričao o lošim uslovima ulaganja u Srbiju, te da se zbog toga povlači iz zemlje, kaže za naš program Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Da li poruka iz vlade od jednog od ministara da VAC-u treba zabraniti povratak u Srbiju ukoliko se služio zakulisnim radnjama u preuzimanju novosti, može biti kontraproduktivna za druga strana ulaganja, upitali smo Milana Kovačevića.
Ja mislim zaista da treba ukoriti VAC-a kako je ovde postupao. Znate, ne, da je on imao iskrenu namjeru da ode iz Srbije, onda on ne bi pričao da su loši uslovi u Srbiji, jer to bilo kontraproduktivno. Onda će još teže prodati, teže će izići. A sa druge strane, očito mu i nije bila to namjera. Tako da očito je on napravio nama štetu govoreći o nekim problemima u Srbiji, a da pri tome jedan dio tih problema nije bio praktično u Srbiji, nego u Austriji. Tako da ja jedino smatram da je malo preuranio Dinkić sa ovakvom izjavom. Ipak treba dozvoliti da odgovarajući organi utvrde stvari, pa da onda mi budemo sigurni da treba penalisati ili kritikovati VAC.
Pisanje ulozi Stanka Subotića, biznismena Milana Beka i kompanije VAC u privatizaciji novosti otvorilo je i pitanje ko su pravi vlasnici medija u Srbiji. Đorđe Padejski, šef Centra za istraživačko novinarstvo NUNS-a, rekao je za naš radio da su analize pokazale da su prikriveni vlasnici 2/3 medija u Srbiji tajkuni, u najvećem broju slučajeva na neki način u saradnji sa državom.
Prošle godine, kada je donet onaj zakon, izmene zakona o javnom informisanju, propuštena je prilika da se uredi ta medijska klika u smislu transparentnosti medijskog vlasništva. Znate kako bi bilo da sad neko ide okolo i da priča da Miša Beko kontroliše večernje novosti? Mislim, onda bi bilo potpuno jasno i zašto je uređivačka politika tih novina takva i onda bismo dobili sve te odgovore. Ovako, na ovaj način, skrivanjem vlasništva, skrivanjem tih interesa, ostaje neka zamagljena situacija u domaćim medijima da je to mediji koji u suštini radi u interesu građana. A sad se vidi i u stvari dobijamo materializaciju onoga da ti mediji u suštini rade u interesu svojih vlasnika. I da su mnoge stvari koje se i objavljuju ili podstaknute da su uređivačke politike praktično podstaknute interesima vlasnika, a ne interesima javnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tragom predloga hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da bi sve zemlje regiona trebalo da potpišu specijalne međudržavne sporazume po uzoru na princip evropskog naloga za hapšenje, istraživali smo koliki bi bio značaj toga u borbi protiv organizovanog kriminala. Evropski nalog za hapšenje je pravni institut donet 99. godine, a važi u zemljama Evropske unije od 2004. Sve zemlje Unije imaju obavezu da predaju optuženog za kriminal zemlji u kojoj je krivično delo počinjeno, objašnjava Vidan Hadži Vidanović sa Univerziteta u Nottinghamu.
Dakle, gdje god da je državljanin bilo koje zemlje Evropske unije izvršio krivično djelo na teritoriji druge države članice Evropske unije, on će odgovarati na teritoriji te članice na kojoj je izvršio krivično djelo. Dakle, to je ideja. Ono što je specifično u samoj ovoj odluci u postavljanju naloga je to da svaka država Evropske unije je mogla da izabere da prilikom izvršenja naloga može da zahteva da nakon osude svog državljanina može da zahteva njegov povratak u zemlju kako bi izdržao kaznu u zemlji svoje nacionalnosti. Dakle, ali sama osuda dolazi od strane zemlje na kojoj je počinjeno krivično delo.
Najvidljiviji efekat primjene evropskog naloga za hapšenje je skraćivanje vremena ekstradicije sa 9 mjeseci na 45 dana. Kakva bi prednost bila primjene sličnog principa multilateralnog dogovora zemalja Balkanskog regiona ako bi inicijativa hrvatskog predsjednika bila prihvaćena, pitali smo Edina Bećirevića, direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočna i balkanska pitanja iz Ljubljane.
Inicijativa predsjednika Josipovića koji insistira, odnosno predlaže multilateralni sporazum, omogućava državama da bez promjene ustava jednostavno sutra stupe u taj multilateralni sporazum i počnu efikasno procesuiranje, odnosno ekstradicije ljudi koji su optuženi, odnosno koje treba procesuirati za teška krivična djela.
A ako bude prihvaćena ta inicijativa, da li je to veliki iskorak za Balkan kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala?
Pa možda od prestanka ratova na Balkanu, da je to što se tiče pravosudnog sistema, policijskog, na neki način represivnog aparata, možda bio bi najznačajniji sporazum koji bi uveliko olakšao djelovanje pravosudnog sistema, relaksirao bi samu političku scenu, jer oni koji treba da odgovaraju za najteža krivična djela treba da budu procesuirani, pošteno suđeni, a političari bi trebali da se bave političkim temama i jednostavno da dođe do raskidanja te veze koja je prisutna od nastanka država na području sadašnjeg Zapadnog Balkana, gdje je postojala jako tvrda veza između politike i kriminala i imali smo jedan fenomen, to je politizacija kriminala i kriminalizacija politike.
slobodnaevropa.org. U ovom trenutku vas podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić zatražio da se Evropska unija izjasni da li je spremna da integriše Zapadni Balkan. Za ratni zločin u Medaku tri osobe osuđene na ukupno 8 godina, jedna oslobođena. Novosadski glumac Boris Isaković nije životno ugrožen, on je povrijeđen jutros u eksploziji automobila. Rusija smanjila isporuke gasa Belorusiji za 60%. Medvedev doputovao u SAD. Fudbaleri Srbije igraju večeras sa Australijom odlučujući meč za dalji plasman na svetu. Svjetskom prvenstvu, popodne razvedravanje, sutra ponovo mogući pljuskovi od 20 do 25 stepeni. U očekivanju odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, argumenta ovom pitanju sučelili su danas u Čaglavici analitičari iz Srbije i Kosova. Čućemo kako je to izgledalo od Amre Zajneli.
Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu neće promijeniti realnost na terenu. Vejvoda kaže da neobavezujuće mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu omogućuje Prištini i Beogradu da pristupe rješavanju pitanja koja još uvijek nisu rešena. Ako se govori o atmosferi koja vlada, Vejvoda navodi dve pretpostavke za kretanje u rješavanju pitanja između Prištine i Beograda.
Prva je da svi oni koji su izabrani u regionu i danas su na vlasti su opredeljeni za evropske inicijative, odnosno integracije, a to znači vrednosti i partnerstvo. I s druge strane, jednako važno, opredeljeni su da rešavaju sva otvorena pitanja na miran, diplomatski, institucionalni i legalan način.
Iljir Deda, direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika, kaže da će Kosovo i Srbija ući u međunarodnu diplomatsku ofanzivu odmah nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, što će podići pritisak u oba dva glavna grada. Priština će tedi da ovi razgovori budu tehničkog karaktera između dve suverene države i da se ne priča o teritorijalnom integritetu, dok će Beograd ove razgovore nazvati razgovorima o statusu. Deda međutim smatra da se prvobitno trebaju rešiti humanitarna pitanja koja dotiču živote naroda.
Prvo
se treba razgovarati o sudbini nestalih, o malo konstruktivnijem ponašanju Republike Srbije prema severu Kosova, kretanju robe i ljudi, kao i o povratku penzionog fonda u Prištini, kazao je Deda. Oliver Ivanović pa kaže da vlada Srbije ima strategiju za period nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde. Ona je da mora biti komunikacija između Prištine i Beograda.
Dokle god postoji stalna komunikacija, nema incidenata, nema problema. Ili bar nema nerešivih problema. Strategija je vlade Srbije da se uđe u razgovore i da ti razgovori budu takvi u neutralnom formatu koji neće remetiti ni našem političkoj poziciji, a neće uticati bitno, bar ne bitno, ni na kosovsku stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Udarna tema i svet ovih dana je ponovo rusko-beloruski spor oko gasa. Ministar trgovine Belorusije Valentin Čekanov izjavio je u Beogradu da očekuje da će uskoro biti postignut dogovor dve zemlje o normalizaciji isporuka ruskog gasa. Da li to nagoveštava kompromis u gasnom sporu uzrokovanim dugom od skoro 200 miliona dolara, prenosi Biljana Jovićević.
Rusija je nastavila sa redukcijom isporuka prirodnog gasa Bjelorusiji i to za 60%. Direktor Gazproma Aleksej Miller međutim kaže da se tranzit kroz Bjelorusiju za zemlje Evropske unije realizuje u predviđenim količinama.
Tranzit
ruskog gasa kroz teritoriju Bjelorusije nastavlja se u punom kapacitetu i korisnici ruskog gasa nemaju nikakvih problema sa snabdijevanjem. Prema ruskim tvrdnjama, Bjelorusija duguje gotovo 200 miliona dolara, dok Minsk uzvraća da Moskva duguje mnogo više zbog tranzita plina prema Evropi. Kao protivmjeru za započete redukcije koje su danas kulminirale, predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko još utorak popodne je naredio prekid tranzita ruskog plina kroz bjeloruske plinovode za zemlje Evropske unije. Evo šta je rekao nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim u Minsku.
Obavještam
vas kao i ruskog ministra da nam na današnji dan Gazprom duguje 260 miliona dolara, uključujući i majski dug za tranzit gasa. Naredio sam bjeloruskoj vladi da prekine tranzit gasa kroz Bjelorusiju dok Gazprom ne plati za tranzit. Iako je Aleksej Miller danas rekao da Rusija nastavlja snabdijevanje zemalja Evropske unije preko Bjelorusije u punom kapacitetu, predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek odmah je upozorio da se nedostatak plina već osjeća u Litvi, Poljskoj i istočnim dijelovima Njemačke. U međuvremenu su ipak stigle najave da je kompromis moguć. Naime, ministar trgovine Bjelorusije Valentin Čekanov izjavio je danas u Beogradu da očekuje da će uskoro biti postignut dogovor Rusije i Bjelorusije o normalizaciji isporuka ruskog gasa. Bjelorusija će platiti dug za isporučeni gas i odnosi će se regulisati na nivou država, rekao je Čekanov novinarima nakon otvaranja nacionalne izložbe Bjelorusije u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Učešće sive ekonomije u bruto društvenom proizvodu Srbije kreće se od 36% do 40%, što je duplo više od proseka u zemljama Evropske unije. Rečeno je na predstavljanju podataka o efikasnom suzbijanju sive ekonomije i rada na crno. Sanja Paunović iz Samostalnog sindikata Srbije kaže da pola milijuna ljudi radi u sivoj zoni i na crno.
Pretpostavlja se da je u sivoj ekonomiji pola miliona građana Srbije. Po procenama samostalnog sindikata može se reći da je oko 800.000 ljudi danas u sivoj ekonomiji, oko 160.000 ljudi u Vojvodini. Radno crno je najčešće zastupljeno u trgovini i uslužnoj djelatnosti, to jest u prodavnicama, buticima, kafićima, manjim zanatskim radnjama, ali je veoma zastupljeno i u građevinarstvu i u poljoprivredi. Smatra se da oko 30% društvenog proizvoda, što je oko 8 milijardi evra, upravo se zavrti, odnosno ostane u okviru sive ekonomije.
Protekle decenije preko 50% srpske privrede svoje poslovanje preselilo je u sivu zonu, gde se i do danas zadržao značajniji deo, upozoravaju iz Unije poslodavaca Srbije, iznoseći podatak da država time gubi i do 30% bruto društvenog proizvoda, kaže Dragoljub Rajić.
154 od 227 preduzeća su prijavili ukupnu štetu koja je 4 milijarde 420 miliona 240 hiljada dinara. Imajući u obzir da je ovde uzorek 227 preduzeća, znači 10.587 radnika plus ovih 77 što se nisu prijavili, šteta je daleko, daleko na nivou čitave Republike daleko veća.
A zabeležili smo i priču jednog bivšeg radnika Kragujevačke zastave koji je ostao bez posla i uglavnom preživljava radeći na crno. Naš dopisnik Branko Vučković zatekao ga je kako sa dvojicom sinova kopa kanal pored jednog gradilišta.
Ovo mi je jedini prihod, nikakva zarada, samo živimo od danas do sutra. Vidiš i sam, evo koliko nas ima ovde. Moj sin, evo jedan sin, drugi sin, oba dva su nezaposlena. Vodimo se na birovu, od birova nemamo ništa, ne primamo ništa, ne primamo nikakvu socijalnu pomoć. Me ja da nisam morao danas, ja ne bi ni došao. Ako me veruješ, ostao sam bez dinara, morao sam da dođem da zaradim neki dinar. Moja deca nisu navikli da kopaju kanale. Evo ja se borim, vidite i sami, po kišu, po vetru, po svemu dolazim. Radio sam u Zastavi, dok se radilo, a sad nema, šta sad da radim? Imam 9,5 godina, a treba ti radni staž da imaš najmanje 15 godina. Evo sad su povećali radni staž za 20 godina, a ja ne mogu. Ja nemam primanja da bi mogao da uplatim radni staž. Pričam ti ko bratu, da nikad gore nismo živeli nego što živimo sad.
Zabrana ulaska albanskom piscu Beci Ćufaju, koji je trebalo da učestvuje na ovogodišnjem regionalnom književnom festivalu Krokodil, otvorila je čitav niz pitanja od toga da li albanski umetnici i lektualci uopšte dolaze u Srbiju. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže za naš program da umetnici sa Kosova povremeno dolaze, ali da je za njihov dolazak potrebno mnogo više od običnog poziva.
Za sada nama je bio Albert Heta, nama je bio Jeto Neziraj, za sada smo to uspeli da premošćujemo sa uvek tim merama dodatnim. Moraš da pišeš ta pisma pa na administrativnu granicu, ali smo to uspevali da radimo preko SMIP-a, Boga Oca, ali to je činjenica da oni ne mogu ljudi da uđu. To je problem.
Slično iskustvo imaju i predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava, koji već godinama sprovode projekat razmene ljudi između Srbije i Kosova. Maja Stojanović, direktorka ove organizacije, kaže da je uprko svim birokratskim preprekama problem i to što se kosovski umetnici dalje plaše da dođu u Srbiju.
Ono što jeste najveći problem jeste da ne postoji ta mogućnost da ljudi jednostavno pređu granicu. Jedan od problema sa kojim smo se sretali za one koji uđu sa drugog nekog prelaza graničnog na Kosovo i onda pokušaju da uđu u Srbiju. Drugi problem sa kojim smo se sretali jeste da i ljudi sa Kosova koji žive na Kosovo sa dokumentima koje posjeduju veoma teško ulaze u Srbiju. Nama ovaj problem već dugo na neki način visi nad glavom i ono što je naš bio fokus sve ovo vreme da pokušamo da se i način na koji mi rešavamo ovaj problem, a to jeste da se obratimo MUP-u i da MUP izda specijalnu dozvolu za određen broj ljudi da u tačnom trenutku pređe granicu, reši na mnogo konstruktivniji i mnogo strukturniji način. Nama jeste cilj da ovo bude samo mali korak u tome da se ljudi upoznaju, međutim, neophodno je rešiti ovaj problem na mnogo javniji i konstruktivniji način.
I za kraj jedna zanimljivost iz sveta. Ukoliko želite da budete Moskovljani, morate da pratite određena pravila. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Ako ste stranac i nameravate da naljutite jednog od prvih ljudi moskovske vlasti i budete kaženi za nešto, dovoljno je da obučete tradicionalnu odeću, izađete na balkon kako biste zapalili roštilj i pri tome brbljate na vlastitom jeziku. To su naravno samo neke od stvari koje bi se mogle naći u pravilima dobrog ponašanja za strance. Svetlana Ganuškina iz Društva za građansko društvo naglašava da su pravila uglavnom izmišljena kako bi se otežao život bivšim građanima Sovjetskog saveza iz Centralne Azije ili sa Kavkaza.
Значит, поеду французом, им запретим говорить по-французски.
Da li to znači ako dođe Francuz da ćemo mu zabraniti da govori francuski? Naravno da ne. Pravila nisu usmerena protiv Nemaca ili Francuza. Ona su direktno uperena protiv naših bivših građana. To je rasizam, jednostavno kaže Ganuškina. Hiljade radnika iz bivših sovjetskih republika u Moskvi obavlja uglavnom slabo plaćene poslove koje Moskovljani ne žele da rade. Migracija je glavni grad Rusije pretvorila u multietnički lonac u kojem živi oko 100 nacija. Moskovljani se teško nose sa pridošlicama. Jedan od njih, 60-godišnji Boris Agarkov, smatra da oni mogu biti samo čistači ulica.
No, znate, oni zapovanili našu stolicu.
Ne možete im poveriti nikakav drugi posao. Rusi ostaju bez posla, a oni čak znaju da nas napadnu i pretuku i to bez ikakvog razloga. To sam lično video.
Tadić zatražio da se Evropska unija izjasni da li je spremna da integriše Zapadni Balkan. Za ratni zločin u Medaku tri osobe osuđene na ukupno 8 godina, jedna oslobođena. Novosadski glumac Boris Isaković nije životno ugrožen, on je povređen jutros u eksploziji automobila. Rusija smanjila isporuke gasa Belorusiji za 60%, Medvedev doputovao u SAD. Fudbaleri Srbije igraju večeras sa Australijom odlučujući meč za plasman na svetskom prvenstvu. Popodne razvedravanje, sutra ponovo mogući pljuskovi od 20 do 25 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetan vam dan.